Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60 minuta u novom izdanju Ars Sonore. U subotu se u 88. godini u trajni spokoj svojih bosanova preselio João Gilberto, pionir žanra koji je ritam brazilske sambe stopio sa harmonijama i melodijama američkog džeza, otelovljujući sav optimizam 60. godina prošlog veka. Daleke 1964. godine njegov album Get Gilberto snimljen sa saksofonistom Stanom Getzom i pijanistom Antonijom Carlosom Jobimom donio mu je prve gremije za najbolji album, ali i najbolju pesmu The Girl from Ipanema. Album je do danas ostao najbolje prodavano džez izdanje svih vremena, a Devojka je ostala melodija koju samo Yesterday Beatlesa premašuje po broju obrada. 60. i 70. godina prošlog veka Gilberto nastavlja da snima šetajući između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. 80. se smiruje u rodnom Brazilu, povlači iz javnog života i ograničava na seriju koncertnih snimaka i saradnju sa novim talentima svoje zemlje, Velozom, Žilom, Marijom Betanjom. Početak novog milenijuma obeležava njegov spektakularan povratak. João Voz a Violao donosi mu novo gremije ovog puta u kategoriji koja je umeđu vremenu nastala, u mnogome inspirisana njegovim opusom World Music. Mada će Gilbertove melodije ostati sinonim za opuštenost i hedonističku letnju lenjost, njen autor je bio perfekcionista u svemu što se ticalo muzike koju izvodi. Od akustike dvorana, tišine u publici, zahteva za savršenstvo postavljenih pred saradnike do, iznad svega, nezamislivo visokih standarda koje je sam sebi nametao kao kompozitor, pevač i gitarista. Njegova ćerka Bebel svedoči da je i posle decenije izvođenja jedne pesme bio u stanju da satima traži akord kojim bi obogatio, vođen verom da uvek može da dosegne nešto što još niko nije.
Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai estar. Num sonhador tem que acordar, sua beleza é um avião. Demais pra um pobre coração e para pra te ver passar só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Música.
Mada je već 19 godina Exit medijski najpraćeniji muzički događaj na početku jula, pa je sinoć uspješno odoleo i Oluji koja se stuštila na Novi Sad, ovaj međunarodni festival imao je prošle nedelje respektabilnu konkurenciju muzičkih događaja na više punktova širom zemlje. Igrom slučaja ili nedovoljno dobrom usklađenošću organizatora, sve te manifestacije okončane su do nedelje, uskraćujući nadu da će leto, koje je tek počelo, ponuditi relevantne muzičke događaje. Tako je sinoć koncertom benda Marka Hatlaka i Vlatka Stefanovskog zaokružen 28. Belev, koji se zbog najavljenog nevremena na vreme preselio u bezbednu dvoranu Kolačeve zadužbine. Prethodno su prošle nedelje na platou ispred Vojnog muzeja na Kalemegdanu u muzičkom delu ovog glavnog beogradskog letnjeg festivala prodefilovali najrazličitiji izvođači, od grupe Mostar Sevdah Reunion, Old Head Orkestra sastava od Đila do youtubera Baka Praseta. U tom žanrovskom šarenilu, koje kao da nosi slogan Neka cveta hiljadu cvetova, boje klasične muzike jedini je zastupao violinista Ilija Marinković, vrhunski umetnik koji nastupa sa Zubinom Mehtom, Mihajlom Pletnjovom, Jurijem Temirkanovim, Lorinom Mazelom, ali je iz nedokučivih razloga retko viđen gost ovdašnjih koncertnih dvorana. Vršnjak Exita, Međunarodni festival Orgulja, Dies Organorum, završen je u petak u katedrali Blažene Device Marije koncertom jednog od najvećih orguljaša današnjice, Vincenta Dubois, a narednog dana u Ćupriji je zaokruženo prvo izdanje Ravaneliusa, kako je najavljeno, festivala muzičke izuzetnosti, čiji je glavni organizator čuvena Ćuprijska škola za muzičke talente. U skladu sa nazivom, festival je završen koncertom Romana Simovića, još jednog velikog violiniste sa ovih prostora, koji za razliku od Marinkovića, srećom, srazmerno često gostuje na ovim prostorima. Mladi džez talenti okupili su se na 7. izdanju festivala Oslobađanje, koji je sinoć zatvoren triom Mortena Ramzela, a pomenimo i to, ansambl Kolo je u subotu spektakularnim koncertom pred prepunim stadionom Taš Majdan proslavio 7 decenija postojanja. Na početku Ars Sonore ni mi nećemo odoleti medijskom pritisku, pa se selimo u Novi Sad i koleginicu Katarinu Epštajn pitamo da li je neko uspeo da zaseni koncert grupe The Cure sa otvaranja festivala.
Kada je Exit u pitanju, niko nije nadmašio Cure, ali tako se i očekivalo. Cure je prosto najveća atrakcija ovoga festivala u najavi već bio i to se nije krilo. Oni imaju jedno od najznačajnijih svetskih turneja kada je popularna kultura u pitanju, koje je prošle godine traje. I to se i mogu i očekivati. Prvo veče je ovdje bilo i najlepše i najviše publike je bilo i nekako fokus je bio na njemu. I to jeste bio koncert celovečernji, to nije bio festivalski set, nego koncert u skoro 3 sata. Prošli celu svoju karijeru, oni imaju 13 albuma, to grupa koja je nastala 76. godine prošlog veka, ali svaki album donosi inovacije i različite muzičke stilove u okviru njihovog muzičkog izražavanja, koje je jako karakteristično, i sada se očekuje i novi album koji treba da dođe. Bile su dobre i ostale večeri, ne možemo da kažemo, bilo je jako kvalitetnih izvođača, ali fokus jeste bio na Cure, nije bio naglašen. Ali su ispunjena sva očekivanja, čini mi.
Šta se sinoć izdvojilo?
Čupanje drveća. Sinoć je bio dan elektronske muzike, kada je sve ušlo u svoj kolosek. Exit je jako lepo to rešio, vrlo brzo je sve počišćeno i samo je satnica malo pomerena, nijedan izvođač nije doveden u pitanje. Po binama se najviše elektronska muzika izvodila. Fusion je juče bio možda najposjećeniji zvezda koja je možda mogla i na glavnoj bini da nastupila, proto različiti su i organizatori tih bina, pa drugačije bukiraju etarija. Bilo je onako jako lepo i mirno kao u svaki smirej nekog festivala.
Kad ste već pomenuli, gledajući festival u celini, u kojoj meri je izbor muzičara za glavnu binu bio zaista dominantan u odnosu na ostale bine?
Drugačiji je definitivno izbor u odnosu na mnoge godine, ali nekako čini se da se oni sad prilagođavaju i publici koja je potpuno drugačija. Ovo je 19. godina Exita i ljudi su odrasli u svoje festivali mnogo i desilo se nekoliko smena generacije, tako da moramo i to da imamo u vidu. Jasna je definicija glavne bine bila, a to je da svako veče postoji bar jedan izvođač koji je svetskog značaja i koji je uticao na razvoj popularne kulture. Da li bio Cure prvo već, Anselmo iz Pantere, Drugo veče ili Greta Van Fleet, naslednici Led Zeppelina, kako ih zovu, sam Robert Plant i tako da, Treće veče i tako dalje. Tako da, znači da moramo nekako da se i mi prilagodimo. Mi stari smo navikli da gledamo za jedno veče i Pet Shop Boys i Morrissey i Primal Scream i Pulp, da se, bude pet veličanstvenih koncerta. Sada je koncert drugačiji, prosto i publika traži drugačiji pristup.
Dobro, sa pozicija naše generacije, gde biste vi svrstali ovogodišnji Exit u odnosu na njegova prethodna izdanja?
Mislim da Exit ide napred, ide ka svetskoj publici, ne samo evropskoj, i gleda da ispuni te standarde, što je dobro, jer nekako se vidi da i u Srbiji postoji standard u popularnoj kulturi koji ne odstupa od ostalih delova sveta, iako nismo ni deo Evropske unije, ni nekih drugih institucija, da mi jako dobro funkcionišemo sa tim. Pomak jeste napravljen, preko 90 zemalja je bilo na kraju u Novom Sadu. Imam vidjeti veliki napredak.
To je impresivno svakako, ali ono što se primećuje da je broj ženskih izvođača relativno mali, posebno ako se izuzme tehno scena. Mislite da je ta nesrazmera muzički opravdana?
Nikada to nije opravdano, Ivana, i to je problem globalne prirode. Pričajući sa ženskim izvođačima koji su u strašno teškom položaju kada se bukiraju festivali, one kažu da ako postoji, na primjer, na jednoj bini već jedan ženski izvođač, da će se jako retko odlučiti i za drugog, ili ako postoji dva slučajno, za treću. To je strašna diskriminacija. Ne kod nas samo, već svuda. Praktično same muzičarke su podigle glas i to je neka sad borba unutar rock'n'rolla koji mora da ima prosto svoju neku misiju. Borba za žensko mesto, a znamo da su žene izvođači prvenstveno vrhunski na Fakultetu muzičke umetnosti, 80% studentkinje, na primjer. Gde su svi ti muškarci? Prema tome, borba je velika.
Koju biste ženu sa ovogodišnjeg Exita vi stavili na glavnu binu?
Dariju, koja je sinoć nastupala. Ona je stvarno velika zvezda i napravila je ogroman koncert. Njen koncert je bio juče najznačajniji. Evo da, na primjer, da izdvojimo nju. Bilo je tu predstavnika dama, ne toliko puno, naravno, kao muškaraca. Bio je britanski sastav Selector, koji ima tu divnu pevačicu. Oni su otpevali veliki hit početkom 80-ih, On My Radio. Bile su te divne zvezde. Uglavnom su crne i pevačice koje imaju poseban dar, i nadamo se da će, ne znam da li je festival donao korak u tom pravdu, nadamo se da će svi ostali doneti što više koraka.
Numerom Playing Song u četvrtak su pod kišom članovi grupe The Cure otvorili ovogodišnji Exit, o kojem nas je izvestila koleginica Katarina Epstein. Exit je imao svoje 19. izdanje, isto kao i Dani Orgulja, koji su do duše počeli još 26. juna i uz skromnu medijsku pažnju pred publiku u Neimarskoj katedrali Blažene Djevice Marije doveli neke od najvećih orguljaša današnjice i iz Nemačke i iz Francuske orgulske škole. Za Ars Sonoru, završnicu festivala, pratio je Srđan Teparić.
Ovogodišnji međunarodni festival orgulja okupio je izuzetna imena. Tako smo mogli da čujemo dva predstavnika nemačke orguljaške škole, Kristijana Bišofa i Ulriha Valtera. Pored ove dvojice cenjenih koncertnih orguljaša, nastupio je i Pavel Kohout, češki umetnik koji ima istaknutu svetsku karijeru. Nizu izvrsnih orguljaških imena koji su nastupili na festivalu, pridružio se i Janoš Palur. Instrument predaje na Muzičkoj akademiji Franz Liszt u Budimpešti, a prvi je orguljaš u reformatskoj crkvi Fašov u tom gradu. Snimio je sva dela za orgulje Roberta Schumana i Morisa Dirifleja. Na prvoj polovini koncerta izveo je 4 kompozicije, dok je druga polovina bila posvećena improvizaciji. Fantazija i fuga na temu BACH Franza Lista, iako poznata po brojnim klavirskim transkripcijama, originalno i jeste napisana kao orguljska kompozicija. Verovatno da bi pijanisti mogli mnogo da nauče o interpretaciji dela kao što su sonata u H-molu ili komada iz zbirki transcendentalnih etida, godina hodočašća ili pesničkih i religioznih sazvuča, ukoliko bi malo više proučavali orguljašku izvođačku praksu Listovih kompozicija. Palurov rubato bio je smešten unutar dobro odmerenih, monumentalnih i izvrsno orkestriranih celina. Vešto baratajući registrima, po prirodi stvari bili su istaknuti karakteri sa odlično ostvarenim, gotovo neprimetnim prelivanjima iz jedne značenske celine u drugu. Na takav način, od svakog dela diptiha stvorena je neprekinuta formalna celina. Adagio Zoltana Kodalja, Palurova je transkripcija komada pisanog za violinu i klavir u kome je jasno istaknuta vodeća melodijska linija u odnosu na pratnju i koji je u ovom vidu postao neka vrsta religiozne pesme uz koju bi lako mogao da se zamisli tekst poput Ave Maria recimo. Naziv komada Himna suncu iz zbirke 24 komada fantazija za orgulje Luja Vierna ukazuje na himnično egzaltirani karakter, dok je skerco Morisa Dirifleja zbog mnoštva pokretnih arabeski koje se smenjuju sa statičnim meditativnim odsecima u odnosu na prvi delovao poput oštrog kontrasta. Upravo mnoštvo kontrastnih epizoda proizašlih iz kratke, naivne teme Palur je ostvario u polusatnoj improvizaciji kroz koju je podsjetio da umetnost sviranja orgulja podrazumeva i kreaciju. Palurova improvizacija kretala se u tonalnim okvirima i uz karaktere koje smo već mogli da čujemo u prethodno odsviranim kompozicijama. Na zatvaranju 19. Međunarodnog festivala orgulja nastupio je Vincent Dubois, jedan od trojice šefova orguljaša ili, kako se još kaže, titularnih orguljaša katedrale Notre Dame u Parizu. Ovaj francuski umetnik jedan je od najvećih umetnika orgulja današnjice, čime je upotpunjen spisak zaista impresivnih imena koja su organizatori iz Kulturnog centra Beograda doveli na festival. Dubois je svoj nastup započeo tokatom u F-turu Johana Sebastiana Baha. Početni taktovi kompozicije sa brzim pasažnim pokretima na dugostojećem pedalu simbolički su ukazivali na sve ono što ćemo od ovog orguljaša čuti, a što u slušalcima izaziva osjećaj poleta i egzaltiranosti. Nezaustavljivo kretanje napred, uzdizanje i padovi pokretne melodijske linije koju je pratila odlično istaknuta basova donica oličena u beskrajnim slivanjima sekvenci, djelovali su poput lebdeće zvučne mase čiji vremensko-prostorni okviri nadilaze fizičke zakonitosti ovog sveta. Od svih orguljaša koje smo čuli na festivalu, izuzetnih virtuoza i majstora instrumenta, kod Dubois ipak postoji nešto što ga izdvaja. Prvi stav orguljske simfonije broj 6 Charles Marie Vidora također odlikuju brza pasažna kretanja koje je ovaj orguljaš spretno izveo. Ono što Dubois čini osobenim jeste lakoća, odnosno svojstvo da se u njihovom nizanju ne osjeća ni delić vezanosti za fizičko. Osobina svih velikih interpretatora jeste i sugestivnost, sposobnost izvođača da nametne određeni sadržinski aspekt partiture koju izvodi, bio on apstraktan ili prožet narativnim asocijacijama. Tako je i u slučaju francuskog orguljaša, pa je uvod Vidorovog stava ukazivao na početak homofone himne sa jasno zamislivim ljudskim glasovima. S druge strane, kompozicija Mesečina Luja Vjerna, kao da je govorila o mesečevom bledom ispravnom naličju sa tek ovlaš pokrenutim tokom tonova visokog registra. Na takav način stekao se utisak o meditativnoj poemi lišenoj svakog vida sentimentalnosti. Meditativni karakter koji krasi kompoziciju Preludium i fuga na ime Alena, Marcela Diriflea, kontekstualno je sličan Vjernovom i ukazuje na sjaj francuske orgulske škole prve polovine 20. veka, čiji je nasljednik i Vincent Dubois. Treće veliko ime ove značajne tradicije je Marcel Dupré. U finalu simfonijske poeme sećanja ovog kompozitora, Dubois je pokazao sjajnu tehniku, posebno oličenu u neverovatno spretnom baratanju basovom deonicom koja se svira stopalima. Poseban talenat, ovaj orguljaš je pokazao improvizacije na temu koju je dobio na licu mjesta. U pitanju su bile tri pesme, Tiho noći, Osuse nebo zvezdama i Fatiše kolo vranjske devojke. 15-minutna improvizacija započela je prigušenim registrima, da bi se zatim ovaj orguljaš dotakao različitih sfera izraza. Vincent Dubois je na osnovu zadatih pesama uspeo da ostvari impresivnu formalnu celinu u okviru koje je na slobodan način tretirao tonalnost, krećući se od meditativnog, laganog pokretnog zvuka preko tokatnih epizoda sve do bučnih himničnih odseka. Ovogodišnji 19. Međunarodni festival orgulja u Beogradu zaista je imao šta da ponudi, a samo zatvaranje sa koncertom Vincenta Dubois proteklo je spektakularno. Velika je sreća da Beograd, glavni grad zemlje u kojoj orgulje nisu tradicionalan instrument, posjeduje ovakav festival.
upravo završenim danima Orgulja izvestio nas je Srđan Teparić. Na početku Ars Sonore pomenuli smo da je Beogradski letnji festival, prkoseći kalendaru, koliko i loše vremenu, završen sinoć, 7. jula, koncertom benda Marka Hatlaka i Vlatka Stefanovskog. Našu pažnju mi smo međutim fokusirali na jedini prošlonedeljni koncert klasične muzike na ovom festivalu, recital violiniste Ilije Marinkovića, kome je prisustvovala Ana Ćirica.
Adekvatan program za neformalno letnje veče je, pored sonate K304 Wolfganga Amadeusa Mozarta, kao jedinog dela iz perioda muzičkog klasicizma, obuhvatio i najpopularnije ostvarenja romantičarskog usmerenja, koje potpisuju Fritz Kreisler, Henry Wieniawski, Camille Saint-Saëns i Pablo de Sarasate, uz neizbežni Montijev čardaš ocviran na bis. Čaroliju gotovo besprekorne interpretacije Ilije Marinkovića u petak uveče nisu uspeli da pokvare ni čitave eskadrile komaraca, ali ni neadekvatan izbor pijanistkinje po službenoj dužnosti, Zarife Alizade iz Azerbejdžana, koja je u više navrata bila vrlo neprecizna u tumačenju svog parta. Govorom tela distanciran od koleginice, a istovremeno potpuno predan komunikaciji sa publikom, čudesno intuitivni Ilija Marinković nam je priredio čarobno veče samo na izgled lakih nota. Iako je pre nastupa na Belefu bio na uspešnoj turneji po gradovima Italije, Švedske i Nemačke, u kraćem intervju za Radio Beograd 2, naš violinski virtuoz kaže da beogradski koncert predstavlja nešto posebno.
Svirao sam kod kuće. Da li se da ja sviram svake godine ili jedan put u 20 godine, ovo je kuća, tako da treme ja nikada nemam, pogotovo pred našom publikom. Zato što znam da me vole, volim ja njih i to jednostavno se osjeti.
Zbog čega tako retko nastupate ovdje?
Nije to bio moj izbor. Znači, tu su se dosta ličnosti izmenili i tako dalje i tako dalje. Onda tu došlo do malo, da kažemo, nekog prekida kontakta sa izvesnim ljudima, tako da bilo je to malo i ljutnje i smatrao sam uvek da s obzirom dobijam pozive da sviram po celom svetu, znači trebala je i naša zemlja da uzme telefon i da pozove, da kaže Ilija, pa si ti tu, znači, nego su čak šta kružili da priča da je uopšte ne sviram violinu. Na inicijativu Dejana Savića pre 6 meseci pozvao me da sviram na novogodišnjem koncertu u pozorištu i to je bio, da kažemo, ključ isto i ovog nastupa, zato što su ti ljudi koji su organizovali me pozvali isto i ovde, tako da sam se ja vrlo, vrlo rado odazvao na taj poziv.
Koliko je program Beogradskog koncerta, koliko on oslikava, pa da kažemo, vaša najdublja umetnička interesovanja?
Ja sam mišljenja, s obzirom da se bavim i pedagogijom već više od 12 godina, najlakša kompozicija izvesti je muzikalno na visokom nivou, je potrebna vrlo, vrlo dobra tehnika. Tako da, ja sam izabrao program iz, znači ovaj večerašnji program, iz jednog razloga, zato što mi je bilo rečeno da publika Belefa je navikla na, da kažemo, malo laganiji program. Mislim, laganije. Ovo uopšte nije bilo lagano, bilo je strašno teško.
Za nas je lagano.
Bilo je strašno teško, ali isto izabrao sam, u svakom slučaju sam izabrao isto da sviram kompozicije, isto kompozitora, gde sam pokupio nagrade. Znači, to je isto jedan razlog. I mislim da su i Kreisler, i Sarasate, i Wieniawski, da su to bili najveći virtuozi na violini prošlih stoleća, a prijatni su za uvo. I ja smatram da sa tim kompozicijama mogu moju muzikalnost da donesem na videlo. Eto.
A kako je došlo do saradnje sa pijanistkinjom Zarifom Alizade? Ste ranije sarađivali?
Nismo, ovo je bio prvi put. A došlo do saradnje kad sam dobio poziv, nazvala me Jasmina Trumbetaš, koja je direktorica opere, i rekla: Ilija, molim te, daj dođi da sviraš, ko bi ti bio pijanista, ili imaš pijanistu? Rekao: pa naravno da imam. Sad ja ne znam kakav je vaš budžet, znači ako dovodimo imao pijanistu, to vas košta. Da li imate vi nekog pijanistu dobrog, znači da bi uštedili troškove? I ona mi rekla: da, imamo jednu fenomenalnu pijanistkinju, zove se Zarif Alizade, i da li si ti zainteresovan? Kako da ne, eto, tako je došlo. Ja ne nastupam isključivo samo kao solista, znači ja obožavam kamernu muziku, jako često nastupam isto i u formatu kvarteta, trija, kvinteta, naravno recitalo dosta imam, a i sviram i sa orkestrom jako često, znači od svega pomalo.
Marinkovića odveo sa ovih prostora pre 30 godina, nedvosmisleno mu je osvetlio neke nove i, rekli bismo, bolje puteve i dimenzije. Pored bogatog koncertnog angažmana, danas redovno predaje u Aleksandriji na konzervatorijumu Vivaldi i gostujući je profesor u Rimskom konzervatorijumu Santa Cecilia i Milanskom Vivaldiju. Ipak zbilja neverovatna činjenica da ga nekoliko puta godišnje možete slušati, na primjer, u Italiji i širom Evrope, dok u Beogradu na takvu priliku čekate i nekoliko godina. Primera radi, posle koncerta u Kolarčevoj zadužbini 2006. godine, Ilija Marinković je u srpskoj prestonici svirao tek u januaru ove godine, i to na gala koncertu Narodnog pozorišta. Stoga se posle nastupa u petak uveče uporno postavljaju pitanja zbog čega je to tako i da li je odlazak iz ove zemlje jedini način da naši najveći umetnici izbruše svoj dar na najbolji način. Publika srednje i starije generacije pamti ga kao čudo od deteta, koje je sa 5 godina počelo da svira, a sa 9 upisalo Bečku muzičku akademiju. Sa druge strane, mladi muzičari koji tek stupaju na scenu možda i ne znaju da u nizu naših vrhunskih violinista mlađe i srednje generacije, pored, na primjer, Stefana Milenkovića ili Nemanje Radulovića, imamo i dragocenog Iliju Marinkovića. Stoga se nadamo da je koncert u okviru 28. Belefa, barem kod nekih odgovornih ljudi, pobudio zamisao o realizaciji češćih nastupa i majstorskih radionica ovog 39-godišnjeg umetnika, od koga se zaista može mnogo naučiti.
Thank you.
Ovo dane Ćirice saznali smo kako je u petak protekao koncert violiniste Ilije Marinkovića na 28. Belefu, a na kraju Ars Sonore selimo se u Ćupriju u kojoj je Biljana Aleksandrovski pratila prvo izdanje festivala Ravanelius, koji je sa podnaslovom Festival muzičke izuzetnosti osim koncerata ćuprijskoj publici ponudio i brojna druga interesantna zbivanja. Festival su organizovali Ustanova kulture Ćuprija i Škola za muzičke talente uz podršku opštine Ćuprija.
Ravanelius, festival muzičke izuzetnosti, ponudio je potpuno novi vid kulturnih sadržaja stanovnicima Ćuprije. Trodnevni festival klasične muzike ime je dobio po nekadašnjem nazivu grada, Ravanele, kako su krstaši zvali srpski grad Ravno, nastao na ostacima rimskog grada Horeum Margi, negde početkom 11. veka. U fokusu festivala bili su gudački instrumenti, jer je povod bila 45. godišnjica postojanja škole za muzičke talente u Ćupriji, čiji se nastavni program zasniva upravo na učenju sviranja na ovim instrumentima. Osim večernjih koncerata, na kojima su nastupili renomirani umetnici, kao i veliki orkestar škole za muzičke talente, organizatori su pripremili i radionice za najmlađe sa ciljem da se i deci od najranijeg uzrasta približi klasična muzika. Upravnik Ustanove kulture Ćuprija, Nenad Jovanović, izrazio je nadu da će ovaj festival u narednim godinama rasti, te da će postati veoma važan u regionu, a osvrnuo se i na ciljeve ovogodišnjeg izdanja ove manifestacije.
Neki naš cilj je od početka bio da uspemo da povežemo dve stvari koje su jako važne, a to je tradicija koju škola ima i on je veliki značaj ne samo za grad, već i za rekao bi, Srbiju i uopšte muzički svet. Školovala je velika muzička imena. Dakle, nama je jako stalo da se zbojimo kao grad koji puno ulaže u kulturu. Mislim da smo uspjeli da stvorimo jedan novi kulturni sadržaj, sigurno koji prevazilazi značaj ne samo za Ćupriju, već onako mogu bi rekli ima već jedan regionalni značaj, imamo dosta gostiju iz okolnih gradova. Moram da kažem da je malo iznad mog očekivanja interesovanja, ali baš mi je drago. Najlepše moguće kritike imamo od svih muzičara koji su došli. Naravno da oni podržavaju tu ideju i tako uspeli smo eto da spojimo i lepo i korisno i da na neki način ispromovišemo ovu ustanovu koja 45 godina već radi.
Dana festivala, a pre samog svečanog otvaranja, održana je mala škola bontona kako se sluša koncert Miloša Milovanovića, na kojoj su se deca zabavila i pritom naučila pravila ponašanja na jednom klasičnom koncertu. Tako su svi bili spremni da uveče prisustvuju koncertu na kojem je nastupio veliki orkestar škole za muzičke talente i solista na violončelu, profesor Dragan Đorđević, ujedno i umetnički direktor festivala. Na programu su bila dela Arkanđela Korelija, Petra Iljića Čajkovskog, Benjamina Britna, Aleksandra Vujića, kao i kompozicija Pod ibarski žal Svetislava Božića, koji se i sam obratio publici. Danijela Jović, direktorka škole za talente u Ćupriji, koja inače ima status škole od posebnog nacionalnog značaja, govorila nam je o radu ove institucije, koja je najznačajniji razlog zbog kojeg je festival i osnovan u gradu na dvema rekama, Ravanici i Velikoj Moravi.
Interesantno je da škola za muzičke talente postoji već 45 godina i da ovakav festival nismo imali. Mogu kao bivši učenik škole da se setim da je pre, moram da kažem iskreno, 40 godina u Ćupriji se dešavala jugoslovensko-francuska muzička nedelja. Tada su nam dolazili mladi muzičari iz Francuske, uglavnom su bili duvači jer smo mi bili gudačka škola i onda bi sklopili simfonijski orkestar. Sljedeće godine smo mi bili gosti u Francuskoj i tako je to trajalo nekoliko godina. Ti neki počeci zapravo datiraju još od osnivanja škole i od formiranja tog istog neke vrste festivala i žao mi je što je prošlo toliko godina, a da se tako nešto nije desilo. Činjenica je da se na najposvećeniji, najiskreniji, najprofesionalniji način bavimo učenicima. Činjenica da škola ima internat u svom sastavu, to je da deca ovdje žive i rade i uče i dele sve što jedan dan donosi, mislim da doprinosi značajno uspešnom zajedničkom muziciranju. Divno je da je zaista bio prisutan krem de la krem iz sveta klasične muzike, da smo imali tu čast i privilegiju zapravo da svi ti koji su došli da učestvuju na festivalu su već sarađivali sa nama, jer jedan Roman Simović je dolazio nesebično, delio neke svoje dane kad je imao slobodne u Srbiji kako bi radio sa našom decom, jer je i sam bio đak škole.
Drugog dana Ravanelijusa, već od pre podneva, počela je dvodnevna muzička radionica Dečiji kompozitorski atelje, koju je držala naša kompozitorka Irena Popović-Dragović. Radionica je namenjena svoj deci školskog i predškolskog uzrasta, integriše različite vidove umetničkog izražavanja i za cilj ima podsticanje kreativnosti kod dece i otvaranje novih načina poimanja muzike i umetnosti. O konceptu radionica, kao i o reakcijama dece koja su učestvovala, čućemo više od kompozitorke Irene Popović-Dragović.
Ove radionice koje su Dečje kompozitorske atelje, ja radim u regionu i dugo ih radim i one podrazumevaju da deca koja su u određenom okruženju pokušaju na jedan potpuno drugačiji način da percipiraju muziku. Mi se vežemo za određen pojam, za određenu, na primjer, vremensku nepogodu, vremenske uslove ili neku situaciju koja njima jako utisak i onda pokušamo da to napravimo od toga zvučnu instalaciju. Tako smo pravili muziku za kapljice kiše, za gromove, onda smo napravili jednu kompoziciju šta sve u prirodi šušti i ono što je zanimljivo je to da smo uspjeli da napravimo himnu festivala Ravanelius, gde su deca smislila tekst i uz moju pomoć smo napravili muziku i eto, večeras bi trebalo da to izvedemo. Deca koje imaju neku vrstu predznanja se teže otvaraju nego deca koje nemaju nikakvu neko prethodno obrazovanje. Ove radionice su osmišljene da zapravo na neki način razbiju sistem kako se uči muzika. Znači ovdje idemo jednim potpuno suprotnim principom. Ne učimo note, ne učimo taktiranje, ne učimo tonalitete, nego učimo asocijativne stvari radimo. I onda deca koja već znaju note, oni se teško odvajaju od toga. Ali i ovde smo imali deca koje su već idu u nižu muzičku školu ili u školu za talente i već posle na prvoj radionici prvo neko otvaranje je bilo to upoznavanje i onda smo došli do toga da zapravo vrlo jednostavno prihvataju. Jer je sve kroz igru i ništa nije moranje, nego ideja da oni kroz igru stvaraju.
Izrazito uzbuđeni zbog svog nastupa kojim će otvoriti posljednji koncert festivala i mali polaznici radionice, od reda deca, su nam se radosno pohvalili da su mnogo toga naučili o muzici, o zvukovima, te da su stekli lepa iskustva.
Veoma me baš lepo svidjeli su mi se drugari koje smo upoznali. Stekli smo mnogo lepo iskustva tamo. Naučili smo puno pesma.
I naučili smo da ne postoji tišina. Uvećamo čuti zvuk srca i zvuk mozga.
Rekao je John Cage.
Još jedan vid obeležavanja uspeha i tradicije škole za muzičke talente u Ćupriji jeste i izložba postavljena u holu škole, koja je bila deo zvaničnog programa Ravaneliusa. Izložbu otvorenu 6. jula, odnosno poslednjeg dana festivala, postavili su sociolog Ilija Najdanović i muzikolog Marija Kostić. Za kraj najavljen je spektakularan koncert na otvorenom, na kojem su nastupili kamerata akademika i violinista Roman Simović. Čuveni solista se ćuprijskoj publici već predstavio prethodne večeri, koja je bila rezervisana za kamerni zvuk. Uz njega su, u petak, nastupili i violinista Robert Lakatoš, violisti Milena Simović i Lazar Miletić, violončelisti Marko Miletić i Dragan Đorđević i pijanista Vladimir Milošević. Oni su na sceni Dušan Skovran izveli klavirski kvintet u F-duru Johannesa Brahmsa i uspomene iz Firence Petra Iljiča Čajkovskog. Finale Ravaneliusa su, kako smo već pomenuli, otvorila deca koja su pohađala radionicu Dečiji kompozitorski atelje Irene Popović-Dragović, simpatičnom himnom festivala. A nakon njih, scenu su zauzeli muzičari Novosadskog orkestra Kamerata Akademika i to najpre manji sastav koji je izveo čuvenu kompoziciju Batalja Heinricha Ignaca von Bibera. Čini se kao da je ansamblu bilo potrebno da prođe nekoliko stavova kako bi se pronašao onaj pravi zajednički ritam, neophodan da bi se od jednog dobrog izvođenja došlo do odličnog i inspirisanog. Nimalo jednostavna Biberova Batalja je zvučala naročito blistavo u bržim stavovima, a sve pohvale zaslužuje violinista ansambla koji je briljirao prilikom solo odseka. Uz odličan izbor tempa i logično fraziranje, publika je mogla da se opusti i uživa u svakoj noti ovog baroknog bisera. Nakon retko izvođene Biberove kompozicije, usledio je pravi klasični hit, koji vole čak i oni koji nisu poznavaoci ove vrste muzike, Mala noćna muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta. Međutim, upravo ta popularnost ove kompozicije nosi sa sobom teškoće dobrog čitanja dela, koje je odsvirano bezbroj puta. Kamerata Akademika se snašla i, izuzev tek nekoliko nepreciznosti, ponajviše u trećem stavu, Mozartov Evergreen je zvučao veoma dobro, uprkos propustima ozvučenja koje je na momente odlačilo pažnju. Intonativno i ritmički veoma precizni i sinhronizovani, članovi Novosadskog orkestra zaigrali su se sa popularnim melodijama, odmereno i nežno u pravom mozartovskom maniru, bez karikiranja. Još jedan hit, peta mađarska igra Johannesa Brahmsa, razmrdala je orkestar, a zatim se u igranom timu na sceni pridružila i zvezda festivala Ravanelius, violinista Roman Simović, sa kojim je Kamerata Akademika izvela 4-godišnja doba Astora Piazzolle u aranžmanu ruskog kompozitora Leonida Desjatnikova. Sjajna komunikacija soliste i orkestra, koji se dobro poznaju, bila je odličan temelj za ispitivanje izvođačkih dometa muzičara. Harizmatični Simović se izdvojio kao lider koji zna kakav zvuk želi da postigne, a njegov nastup na otvorenoj sceni se po energiji može uporediti sa nastupom rock zvezde. Izrazito lep i zaokružen ton krasio ga je od početka do kraja uz prave poslastice u vidu solističkih nastupa. Kao sjajan saradnik se pokazala violončelistkinja sa kojom je Piazzolina zima zvučala nežno i emotivno. Tango su na kraju zamenile rumunske igre Bele Bartoka, a Simović se pridružio violinama u orkestru. Mada su na momente zvučale nedovoljno usvirano, rumunske igre su na efektan način zaokružile prvo izdanje Ćuprijskog festivala muzičke izuzetnosti Ravanelius. Sveukupno, kvalitetno izvođenje i program prilagođen široj publici ostavili su odličan utisak. Svojim prvim izdanjem Ravanelius je postavio temelje za dalji razvoj i promociju klasične muzike u gradu u kojem za tako nešto svakako ima sluha. Nadamo se da je ovo bio početak jedne lepe tradicije, te da ćemo na festivalsku mapu Srbije dodati još jednu manifestaciju posvećenu klasičnoj muzici.
Eko.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS. Kako
da prvi album Mina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Eko. Poštovani slušalci, završena emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Vladimir Penđeri, urednica i voditeljka Ivana Komadina.